Eli meillä on tällä kertaa Minustako Raamattu-opettaja-sarjassa juttelemassa Ilkka Rytilahti. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka monesti sä oot opettanut Raamattua? Onko sulla mitään semmoista listaa?
No, se voin laskea tällä tavalla, että noin 20 vuotta on opettanut ja toista kertaa kuitenkin vuoden aikana, että niin kuin reilu 2000 raamattuopetuskertaa vähintäänkin. Siihen sitten vielä aikaisemman ennen raamattuopettajaksi tuloa pidetyt opetukset päällä, niin kyllä se varmaan jotakin 3000 opetusta tai sitä luokkaa on.
Naisillahan sanotaan, että ei saa kysyä ikää, mutta sulta mä uskallan kysyä ikää, että minkä ikäinen sä oot?
Mä olen 54.
Eli sä oot vähän päälle 30-vuotiaana aloittanut tällaisen raamattuopettajauran.
No käytännössä voi sanoa, että vuodesta 2001, silloin mä siirryin, olin siirtolaispappina ensin Ruotsissa vajaa 8 vuotta ja vuoteen 2000 saakka. Ja sitten 2001 mä aloitin Suomen raamattuopiston Uudenmaan aluetyöjohtajana.
Eli oothan sä kyllä opettanut raamattua ennen sitäkin varmaan, jossa pappi oot ollut jo.
Joo, toki niin kuin sanoit, että ennen kuin tulin tähän niin kuin tavallaan niin sanotusti raamattukouluttajatehtävään, niin toki niihin vuosiin mahtuu myöskin sitä opettamista. Saarnoja ja puheita ja niin poispäin.
Muistatko sä mitään ensimmäisiä kertoja, kun sä oot opettanut raamattua? Oliko se jo ennen, kun sä opiskelit papiksi?
Joo, siis käytännössä ensimmäisiä kertoja, kun mä opetin raamattua, niin se on varmaan ollut joskus seurakuntanuorten aikaa. Eli silloin mä oon siis kotoisin Kemijärjeltä ja Kemijärjellä seurakuntatyössä, nuorisotyössä on ollut tosi vahva. Ja varmaan edelleenkin on tämmöinen raamattuopetus. Meillä oli raamattupiirit, rukouspiirit, sitten nuorten illoissa oli vahva raamattuopetus leiritapahtumissa. Käyntiin nuorisotapahtumissa, jossa oli vahva raamattuopetusta. Ja sitten muu seurakunnan tapahtumat, jossa oli raamattuopetusta. Mm. Että sillä tavalla niin kun sai sitä raamattua oppia tuntemaan ja sen sanomaan ja sitten vanhempien kristityön kautta, että mitä se vaikuttaa elämässä ja mihin se tulee ohjata elämässä ja niin poispäin. Tämmöistä niin käytännön kokemusta. Ja käytännössä varmasti jo jollakin tämmöisellä nuorten leirillä tai vastaavassa niin on jotakin sitten opettanut raamatusta. Ja sitten muistan kyllä tietenkin jo ennen kuin mä aloitin teologiaopiskelut, niin silloin olin kesällä seurakunnassa töissä. Ja on se aika mielenkiintoista, että parikymppisenä jannona ja sä opetat tuommoisia 70-vuotiaita vaareja ja tätejä.
Niin, siinä kuitenkin sillä kuulijaryhmällä on jo sitä tietämystä varmaan aika paljon. Että.
Joo, että jos ne jokin lohduttaa, niin sitten se Paavali neuvo Timoteokselle, että älköön niin kukaan katsoko nuoruttasi yleen. Että kyllähän heille tietysti niin elämänkokemusta ihan huikeasti. Mutta muistan kyllä sitten sieltä yhden naisen kommentin, kun mä opetin toisesta korintolaiskirjasta tätä Paavalin pistilihassa. Niin hän vaan tuijotti ja ihmetteli, että olipas mielenkiintoista kuulla noin nuorelta kaverilta.
Niin tämä onkin kans toinen hyvä kysymys, että siinä alkuvaiheessa, niin minkälaista palautetta ja sanoit, että sä sait tukea niiltä vanhemmilta kristityiltä, mutta muistatko sä millä tavalla sä sait palautetta silloin?
No kyllä mä yksittäisiä hetkiä toki muistan, siis puhutaan raamattuopetuksesta myöskin puheena, niin kuin lyhyempiä seurapuheita tai muuta vastaavia. Nuorisotyössä niin meillä esimerkiksi oli uuden vuoden seurat, jossa niin kuin vastaajana oli sitten seurakunnan nuoret. Ja niissä joskus puhuin ja se sitten, mitä jälkeenpäin kuulin kun välitöntäkin palautetta, niin oli ihan kyllä niin kuin rohkaisevaa ja kannustavaa. Ja mä ajattelin, että nämä on sellaisia vaiheita, niin kuin varmaan itse kunkin kohdalla, kun miettii, että tuleeko musta raamattuopettaja, kouluttaja vai ei, että saatko sä sitä positiivista kannustusta ja palautetta vaiko et. Ehkä niinkään en muista kriittisiä puolia sitten, tai aika kultaa muistut.
Tässä ohjelmasarjassa oli aikaisemmin Jarkko Haapanen puhumassa. Ja hän sanoi, että kun hän sai yhden tietyn kriittisen palautteen, niin se edelleen aina muhii siellä, kun nyt hän opettaa. Siis positiivisessa mielessä. Siinä hetkessä se tuntui silloin negatiiviselta kokemukselta, mutta se on jäänyt muhimaan. Niin onko sulla jäänyt sieltä ensimmäisten opetusten ajoilta joku sellainen, mikä kantaa edelleen? Sä äsken puhuit siitä pistilihasta, että ilmeisesti se oli ainakin semmoinen positiivinen ja kannustava. Mutta.
Joo, se oli ihan sillä tavalla kannustava ja itse asiassa oli aika lyhyt tilanne, mutta niin kuin ymmärsin vaan, että siis sellainen henkilö, joka on pitkään ollut uskossa ja joka on pitkään kilvotellut ja tietää, niin varmaan siinä niin kuin ihmetteli, että että miten hän voi kuulla tuon kaltaista tekstiä noin nuorelta kaverilta, että ei olettaisi, että näin on. No tietenkin mulla nyt siinä, että oli muutama vuosi niin kuin taustaa sillä, että mä olin lukenut Raamattua ja tosiaan kuullut Raamatun opetusta ja osallistunut Raamattupiirin kautta keskustelun Raamatusta ja sillä tavalla, että siinä niin kuin tavallaan kehittyi sitten tämä. Mutta sitten mä muistan opiskeluajalta kyllä, olin silloin Jarmo Sormusen Raamattupiirissä Helsingissä, jossakin vaiheessa sitten, varmaan jotakin vuotta 86 elettiin, niin Jarmo sillä tavalla niin kuin laittoi merkille sen, että se tuli oikeastaan niin kuin hänen elekielestään, toki sanoistakin, mutta muistan sen niin elekielestä niin vielä paremmin. Että jollakin tavalla hän niin kuin piti siitä, mitä hän näki ja kuuli. Ja sitten hän ehdottikin, että mä alkaisin itse vetää yhtä Raamattupiiriä.
Jos mä ajattelen nyt itseäni, niin mä muistan koulusta sellaisen tilanteen, että kun mä pidin kirjasta semmoisen esseen ja mä luin sen ihan kokonaan alusta loppuun paperista, tälleen vähän tuijottaen, pikkasen aina yleisöön kohti. Opettajan palaute oli silloin, että voisi olla sellaista, että ei kaikkea lukisi sieltä paperista. Ja sen jälkeen mä oonkin sitten tehnyt vaan ranskalaisia viivoja. Ja niin kuin nytkin näet, niin tässä ei ole valmiita kysymyksiä. Niin onko sulla jotain sellaisia alkuvaiheessa olleita asioita, mitkä on muokannut sitä sun tyyliä opettaa Raamattua?
No, mä ajattelisin, että ne ei pelkästään ne muokkaavat tekijät liity siihen alkuvaiheeseen, vaan ikään kuin ne tavallaan puhujan ja esiintymistä vaan aiheet on ollut siellä jo muutenkin. Jos mä ajattelen itse sitten, kun kuuli pappien saarnavaa ja opettavan, niin se, mitä mä ainakin itse niin kuin tavallaan vierastin ja mitä olisi halunnut, niin on se, että näkee, että puhujalla on kontakti kuulijoihinsa. Eikä vaan niin, että hän lyhyesti vilkaisee sieltä, niin kuin, että oletteko te vielä paikalla siellä, hei. Ja sitten taas palaa sinne paperiin. Eli kyllähän se itsekin niin kuin kuulijana niin kuin tosiaan aisti, että mikä tapa on parempi ja mikä tapa on sitten sellainen, että se ei palvele sitä viestitystehtävää. Ja sitten jokainen meistä oma persoona, meillä persoona on työkalu ja sitten nämä valmiudet, jotka on annettu. Mutta sen verran niin kuin ammatillista niin kuin kunnianhimoa tai mielenkiintoa ja ylpeyttä pitäisi olla, että niin kuin miettii, että miten mä voin kehittää itseäni opettajana sillä tavalla, puhujana sillä tavalla, että siitä kuulija saisi mahdollisimman paljon. Jos esimerkiksi puhut sillä tavalla, että sä et niin kuin pidä hyviä taukoja, vaan ihan niin kuin yhteen putkeen vedät ja tulee paljon asiaa, niin semmoinen aika rasittavaa. Ja sitten lopulta niin kuin huomaa, että no niin, nyt meni bufferi, eli tuo välimuisti täyteen, ettei pysty ottamaan enää. Eli täytyy olla se sellaisia ominaisuuksia, jotka palvelee sitä, että se tilanne molemminpuolisesti sujuu mahdollisimman hyvin.
Taukojen pitäminen on hyvä esimerkki ja kysymys. Nimittäin silloin, kun sä oot yleisön edessä, niin se kontakti tulee tietyllä tavalla aika luonnollisesti, kun sä näet ihmiset, sä näet niiden reaktiot, jossakin tapauksessa jopa kuulet. Niin sit nyt äsken me kuultiin radio-opetus sulta. Niin millä tavalla sä pyrit luomaan siinä sen kontaktin, kun et näe etkä kuule ihmisiä?
No ensimmäinen seikka on tavallaan siis se, että mä, vaikka se on haastavaa ja vaikeaa, eikä sinä aina onnistu, pyörin tavallaan itseni niin kuin sitä tekstistä sillä tavalla irrottaa, että mä en ole sen tekstin ikään kuin orja. Että mä tosiaan vaan ikään kuin konemaisesti lukisin sitä paperia läpi. Vaan mä yritän sitten sitä tehdessäni ja sitten kun sen radiossa nyt sitten pitää, niin myöskin eläytyä siihen. Eli yrittää löytää, että minkälainen tavallaan semmoinen, jos voisi sanoa melodia tai rytmi siinä on sillä tavalla, että se on niin kuin tasasta Pohjanmaa aakeeta laakeeta laidasta laitaan, vaan että se niin kuin veisi ylös ja alas ja sivulle ja oikealle ja vasemmalle ja sillä tavalla. Että siinä niin kuin jotenkin kuulija aisti, että siinä on semmoinen tietynlainen dynaaminen liike. Mm. Sitten toinen asia on tietenkin, että minkälaista kieltä sä käytät. Ja sitten kolmas on se, että sulla on se sisältö siellä. Että sisältö on sellainen. Et esimerkiksi tuossa tämän kevään viimeisiä opetuksia, mitä pysty pitämään ennen kuin korona iski jarrut päälle ja sulut päälle, niin oli Lappeenrannassa ja mä opetin siellä Toivosta pari tuntia. Siinä oli väliaika ja sitten siinä ihan niin kuin loppupuolella, kun oli sitten jo keskustelua, niin yksi nainen siitä minusta katsoi etuvistosta oikealta sanoi, että tämä on ollut niin mielenkiintoista, että hän on ihan herkeämättä kuunnellut vaan kaiken aikaa. Ja silloin jollakin tavalla niin kuin ymmärtää, että siinä on tullut sellainen niin kuin ehjä kokonaisuus, joka on todella antanut kuulijalle paljon. Se on pitänyt hänen mielenkiintoa yllä.
Käytit äsken sanaa melodian luominen, tai miten ilmaisitkaan se tähän tekstiin, niin kirjoitatko sä itsellesi ylös jotain nuotinnoksia sinne, että missä kohtaa pitää kuulostaa innostuneemmalta, että missä kohtaa pitää hidastaa?
En tämmöisiä, että ollaan rallinoottia laita. Että sullekin on ehkä tuttu kuvaus siitä raamatopettajasta ja julisteesta, joka sanoi, että tai kirjoitti siis oman puheeseensa, että tässä kohden minä itken ja tässä kohdassa yleisö itkee. Näin, että en sillä tavalla. Mutta joskus mä käytän siis sitä, että mä saatan niin kuin maalata sen jonkun tietyn jakson tai sitten laittaa sinne lihavointia ja muuta vastaavaa sillä tavalla, että mä niin kuin tajuan, että tässä on nyt sitten ne ykköspointit. Mutta jos mä ajattelen vaikkapa saarnaa, niin saarna mä yleensä sitten pyrin, jo kirjoitusvaiheessa tietenkin, niin sulla jää mieleen se, mutta sitten tulee itse siihen saarnatilanteeseen, niin siihen mennessä mä pyrin lukemaan sen tavallaan niin monta kertaa, että mä muistan sen aika hyvin, sen saarnan. Että se paperi on mulle vaan tosiaan se tuki, että mä niinku katon sieltä ja sitten kun sä luet sen, niin sä et ikään kuin jää sen lukemisen vangiksi, vaan sä pystyt niinku siirtymään siitä sitten luontevammin tähän, että se viestintä on tämmöistä niinku puhumisen kaltaista, siis taisi sanoa keskustelun kaltaista, sen sijaan, että se olisi vaan lukemisen kaltaista.
No nyt me ollaan lähdetty tätä asiaa liikkeelle tässä asiassa vähän nurinpäin, että me ollaan puhuttu enemmän näistä nuoteista ja siitä tyylistä, mutta se sisältö kuitenkin ratkaisee.
Totta kai, koska nämä kaikki muuthan on vaan siis sellaisia asioita, joiden tulisi tukea sitä, että se viesti mahdollisimman hyvin menee perille. Mutta jos keisarilla ei ole vaatteita, niin sitten nämä niin sanotusti, mikä luulee, että on koreita vaatteita, niin ne on vaan ihan sinänsä hyödyttömiä hepeneitä, jos ei se ydin ole siellä. Et kuitenkin kysymyksessä on Raamatun, eli Jumalan sana, opettaminen. Ja siinähän riittää niin kuin valtavan paljon mielenkiintoisia haasteita sitten.
Niin, mistä kulmasta sä yleensä lähdet liikkeelle? Onko sulla joku Raamatun kohta vai haetko sä jonkun teeman ja sit sieltä lähdet tutkimaan sitä asiaa?
No mulla on varmaan semmoisia päälähestymistapoja tässä opettamisessa nämä seuraavat. Eli siis yksi on tietenkin se, että ihan Raamattu sellaisena, että sä käyt läpi vaikkapa Viittä Mooseksen kirjaa. Että minkälainen kokonaisuus tämä on ja mikä on tavallaan sen niin kuin sisällöllinen, teologinen, historiallinen ja kulttuurinen sisältö. Eli valottaa näitä asioita sillä tavalla, kun se on tarpeen, koska tämä on se välitön tausta, jossa nämä asiat on syntyneet. Kun tämmöistä niin kuin suoraan Raamatun tekstiä, Raamatun kirjaa tai kirjoja opettaa, niin silloin tietenkin täytyy käydä läpi tämmöisiä kysymyksiä, jotka liittyy sinne kulttuuriin ja historiaan. Sisältöön ja sitten päästään niinku teologiaan ja sitten soveltamiseen. Mutta sitten tietysti Raamatussa on tavattoman paljon semmoisia teemoja, joista me ihmiset niinku yleisinimillisestikin ollaan osallisia, kuten vaikkapa kärsimyksen ongelma. Et miksi olemassa kärsimystä tai miksi olemassa pahuutta. Tai toivon kysymys, että onko meillä toivoa ja mihin se toivo perustuu ja niin edelleen. Näitä löytyy vaikka kuinka paljon. Rakkaus, oikeudenmukaisuus, totuus, on kolmessa totuutta ja niin poispäin. Ja silloin tietenkin täytyy ottaa tavallaan Raamatun sisältö semmoinen niin laajempaan käyttöön. Eli tuntea Raamattua ja sitä, että mitä Raamatussa tästä aiheesta sanotaan. Ja sitten ottaa huomioon niin kuin tämä oma tilanteemme ja millä tavalla se sanoma teksti nyt sitten tässä tilanteessa meitä puhuttelee ja kohtaa. Mitä se on tarkoitus vaikuttaa meissä, muuttaa meissä, antaa uutta, poistaa vanhaa, koska kysymyksessähän loppukädessä ei ole siis vaan pelkästään niin kuin tiedon välittäminen, vaan Jumalan sanalla on siis niin kuin koko mun olemassaolon kannalta mitä syvin tarkoitus ja merkitys. Eli se haluaa muuttaa mun ajatteluani, mun elämääni, mun valintojaani, mun arvojaani, mun käsitystäni todellisuudesta, ihmisyydestä, elämästä ja niin edelleen. Silloin tajuaa, että mä oon tekemisissä niin kuin jatkuvassa prosessissa. Et maailmassa niin kuin uutiset ja informaatio tällainen, niin se tulee ja menee. Ja joskus se osuu kovaa kohdalle ja joskus sillä ei niin kuin yhtään mitään merkitystä. Mutta Raamatun sana niin kuin laajasti ottaen tulisi olla sellaista, että se kaiken aikaa koskettaa minua. Se kaiken aikaa liittyy mun elämääni ja se kaiken aikaa haluaa vaikuttaa minussa. Mutta jos ajatellaan, että mitä Jumalan sanassa niin kun näin laajasti ottaen ihmisyydestä puhutaan, niin ensimmäinen on se, että me ollaan luotuja olentoja. Ja se on jo tosi iso juttu tässä aikakaudessa, joka sanoo, että me ollaan sattumalta synnytty ja tyhjästä kehitytty tavallaan ja ollaan eläimiä eikä mitään muuta. Esimerkiksi korona-aikana niin Ylen sivustolla tämmöisiä kirjoituksia on tullut vastaan muutama. Toinen Jumalan sanan kohta on siis se, että paitsi että Jumala on antanut meille olemassaolon, niin on sitten, että hän haluaa myöskin muovata tätä olemassaoloa. Ja jokinhan meitä aina muovaa tietenkin. Eli meidän kasvatuksen eliolosuhteet, kohtaamamme ihmiset ja ne tapahtumat, jotka meille osuu ja niin edelleen. Mutta sitten Jumalan sanasta käsin se, mitä Jumala meissä haluaa vaikuttaa, on aivan huikeeta. Hän haluaa meistä tehdä oman poikansa kuvan kaltaisia, eli siis täyden ihmisyyden kaltaisia. Ja kolmas sitten Raamatussa niin kuin ihmisyyteen liittyvä iso juttu, joka sekin poikkeaa tämän ajan valtakulttuurista, on se, että meidän ihmisyytemme kerran tulee täydellistymään. Eli siinä esikuvana on Jeesuksen ylösnousemus. Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, mutta hän nousi ylös kuolleista Jumalan voimasta kuoleman voittajana. Ja Raamatun opetus on, joka uskoo Jeesukseen, niin hän tulee samalla tavalla myöskin kerran saamaan kirkastetun ruumiin. Jos ei todellakaan ole mitään tauteja, ei mitään kremppoja, ei mitään raihnaisuutta, se toimii täydellisesti. Ja se on ihmeellistä sitten siinä todellisuudessa, sehän on jotakin, mitä ihmismieli ei pysty käsittämään vielä tässä ajassa, että kuinka se näin voisi olla. Mutta Jumala, joka on elämän lähde, niin hän pystyy myöskin sitten siihen elämäyhteyteen, missä hän on, niin liittämään meidät itsemme ja meidän ihmisyytemme, että me täydellistymme. Toissa vuonna, kun suomalaisilta viimeksi kysyttiin, että mitä he uskovat kuoleman jälkeistä elämästä, niin 31% sanoi, että kuoleman jälkeen ei tule yhtään mitään.
Se on aika iso osa.
Se kasvaa tällä hetkellä.
Entäs jos ajatellaan sitä itse raamattuopetuksen valmistamista, sulla on tyhjä paperi ja raamattu edessä, tai tyhjä tietokoneen ruutu, niin mitkä on sun työvälineet niiden lisäksi? Koska sä oot joskus opetuksessa esimerkiksi viitannut johonkin filosofiin ja tällaisiin, että sulla on niin kuin kaikkea muutakin siellä.
Joo, ja tavallaan näin se täytyy ollakin. Jos miettii yhtä sellaista foorumia raamatussa, eli paikkaa tilannetta, jossa tämä, mitä Jumalan sana pitää sisällään, niin laajasti niin kuin omaksuttuna ja terävästi kohdennettuna, missä se kohtaa yleisönsä, niin on ilman muuta apostoli Paavali vierailu Ateenassa ja Areopagilla. Ja siellähän siis Ateena, joka on Kreikan sivistyksen kehto ja keskus, niin siellä oli sen ajan terävimmät ajattelijat ja filosofit, jotka kantoivat niin kuin sen ajan maailman parasta tietoa, osaamista ja ymmärrystä. Eli he olivat eksperttejä. Ja sitten näiden kavereiden luo, jotka ajattelee, että me tiedämme, jos ihan kaikkea, niin kuitenkin meidän tieto on ylimääräisesti parasta. Niin näiden luokse Paavali tulee ja sanoo, että näitä tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt. Eli siis mitä? Että siis te ette tiedä, mitä on tapahtunut ihan tässä niin kuin lähiaikoina ja ihan lähellä teitä, eli ei Israel niin kaukana sieltä ole, missä hän silloin oli. Että Jumala on kärsinyt, että te ette tiedä sitä, että hän on elävä ja että hän on valmistanut meille pelastuksen. Eli kyllähän Raamatun sanomaan liittyy tietenkin se, että niin kuin tuossa tilanteessa niin myöhemminkin, niin sen on oman aikansa kulttuurin ja oman aikansa aatevirtausten ja ideologioiden keskellä niin kuin suostuttava dialogiin ja suostuttava tavallaan siihen haastettunakin olemiseen ja paineeseen, mikä oli silloin. Jotkut kun kuulet Pauli sanoi, että Jeesus on herätty kuolesta, niin kreikkalaisillehän se oli ihan naurettava viesti, koska he eivät mitenkään ajatelleet, että iankaikkinen elämä olisi ruumiillista elämää, se oli henkielämää. Paavalle naurettiin, mutta jotkut sitten jäivät kuuntelemaan enemmän ja tulivat uskoon. Ja samalla tavalla siis meidän aikana on todella paljon sellaista maailmankatsomuksellista vaikutusta, joka luo painetta kristiuskoon, ja josta käsi ihmistä ajattelee, että tämä on ihan menneen talven lumia. Mutta siis ytimessä on kuitenkin se, että Raamattu Jumalan sanana haluaa meissä vaikuttaa uuden elämän. Siis se elämä, että meidän ymmärryksemme olemassaolostamme, että keitä me lopulta olemme ja mihin me olemme menossa, mistä olemme lähtöisin, niin se uudistuu. Ja siinä niin kuin Raamattu on sitten kyllä sellainen niin kuin vahva Jumalan sana, koska se kykenee luomaan uutta. Minusta yksi hienoja kohtia, ehdottoman hienoja kohtia Raamatussa on Paulin toisen korinttolaiskirjeen luku 4, jossa hän puhuu siitä ensin, miten Jumala on tämän kaikkeuden luonut. ensimmäinen luomissana on tulkoon valo, ja valo tuli, ja sitä ennen oli pimeyttä. Ja sitten sanoo, että niin kuin Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan valo, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Ja tässähän Paavali on huikealla tavalla samastaa Jumalan sanan, joka luo valon, niin että pimeys katoaa, ja sitten Jumalan sana, joka valaisee ihmisen sydämen, niin että sieltä pimeys katoaa. Ja kummassakin on kysymys luomisesta. Ihmisen kohdalla on kysymys siitä, että ihminen syntyy uudesti Jumalan sanan, Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja se tarkoittaa, että silloin ihminen astuu niin kuin siihen elämän piiriin, siihen elämän todellisuuteen, joka muuten häneltä, hänen ymmärrykseltään on suljettu ja pimennetty. Ja tämä on se ihmisen elämän suuri muutos. Ja ihmiset, lukemattomat ihmiset, jotka on käynyt tämän läpi, niin todistaa tätä samaa, että siis mä en kerta kaikkiaan ennen tajunnut, että mä elin pimeydessä ja sokeudessa. Mutta nyt mun elämäni on tullut sellaiset seikat, että se antaa mulle perustukseen elämään, se antaa mulle rauhaa Jumalan kanssa, se antaa mulle puhtaa oman tunnon. Monet ihmiset, jotka Jumalan sana ovat kohdanneet, on kohdanneet sen kriiseissä, elämän kriiseissä ja hyvin vaikeita sitten kanssa. Ja kun Jumala luo uutta, niin monesti se merkitsee sitä, että nämä kriisien keskellä olevat ihmiset syyllisyyden ja häpeän ja tarkoituksettomuuden tavallaan sitomat ihmiset, niin he vaan huomaavat, että nyt he ovat vapaita. Ja nämä asiat ei sido enää heitä. Ja sillä tavalla, kun Jumalan sanan voima heidän elämässään tulee todelliseksi siinä, mutta sen tietenkin on tarkoitus olla todelliseksi, ei vain uskoelämän alussa, vaan sitten koko uskoelämän matkan ajan.
Tästä sun puheesta kuulee sen, että sä oot raamattu opettaja, mutta mä vedän vielä siihen äskeiseen kysymykseen, että mitkä on konkreettisesti ne asiat silloin, kun sä valmistelet sun opetusta? Sulla on kynä, tietokone,
joo,
selityskirjoja, uutiset vai mitä kaikkea sulla on siinä auki?
Voisi sanoa, että ihan näitä kaikkia poimia. Että esimerkiksi mulla tietokoneella, kun mainitsit uutiset, niin mä kerään, kun huomaat, että jokin sellainen uutinen, uutisklippi tulee vastaan, mä otan talteen sen nettiosoitteen ja laitan sen sitten talteen tai saatan vaikka esimerkiksi siirtää suoraan Wordille ja sitten mä paan sen talteen. Tässä on jokin sellainen asia, joka on tärkeä ja mielenkiintoinen, jota voi jossakin vaiheessa käyttää. Sitten tietenkin on Raamattu erilaiset kommentaarit, eli selitysteokset. Niitä löytyy tietysti kirjallisesti tai kirjoina, mutta sitten myöskin netin kautta tavattoman paljon. Eli laitat vaikkapa ensimmäinen Johannes 1.5, jossa puhutaan siitä, että Jumalan valo hänessä mitään pimeyttä. Sä voit googlettaa sen ja sitten huomaat yhtäkkiä, että sulla on vaikka kuinka paljon materiaalia siitä. Sitten sä valitset ja lähdet katsomaan, että mitä siellä sanotaan. No tämän lisäksi tietenkin sitten on, jos ajatellaan vaikkapa saarnaa, niin on saarnaselitystekstejä, on niin tavallaan valmiita pohjia. Itsekin näitä on tehnyt perustalehteen ja johonkin muuhun. Ja sitten ystävien kanssa, eli sellaiset, jotka on vastaavissa tehtävissä, opettavat, saarnaavat, julistavat, niin heidän kanssaan joskus on ihan todella hedelmällistä niin käydä keskustelua sitten, että niin soittaa, että hei, mitä sä ymmärrät tämän kohdan, mitä sä tästä ajattelet ja niin poispäin. Ja sitten kun tätä alkaa olla, tätä tutkimista, eli se Raamatun niin perusteksti, siellä oleva perusidea, miten tämä linkittyy niin tähän aikaan, mitä mä haluan tavoittaa, mitä mä haluan tällä sanoa. Sitten siihen tulee mukaan sitten tämä pohdinta ja sitten myöskin rukous tietenkin. Eli rukous on sellainen, että oikeastaan siitä niin lähtee liikkeelle, että Herra, mä nyt haluaisin käyttää tämän ajan hyvin ja mä ymmärrän, että säkin haluat, että tämä aika tulisi käytetyksi hyvin. Joten niin ohjaa sä tässä minua nyt sitten, että mun huomioni, mun ymmärrykseni ja sitten mun kykyni niin tuottaa tässä tätä opetussisältöä, niin olisi sellainen, että se olisi pelkästään vaan minusta lähtöisin, vaan sä saisit siinä kaikessa olla mukana.
Tiedän, että sä oot eränkävijä vai eräkävijä, eräveikko, mitä sanaa pitäisi käyttää?
Joo, siis harrastan vaeltamista, eräretkeilyä, kalastusta, metsästystä.
Millä tavalla se vaikuttaa sun raamattuopettamiseen vai onko se enemmänkin sellainen lepohetki vaan?
Luonto ja luonnossa oleminenhän on tietysti sellainen seikka, että lukemattomat ihmiset riippumatta taustastaan niin tuntee ja aistii se, että millä tavalla luonto on hoitava kauneudessaan ja vaihtuvuudessaan, muodoissaan ja niin edelleen. Mulle itselle Pohjois-Suomesta, Lapista, kun olen kotoisin, niin täällä luonnon kauneus on tullut jo ihan pienestä pitäen. Monta kertaa pienä ihmettelinkin sitten, alle 10-vuotiaana taisin jo istua mökillä laiturin päässä ja niin kuin katsoin ihan tyynenä leviävää Kemijärven järven selkää ja sitten vaaroja, jotka kuvastui siihen peiliin. Ja niin kuin ihmettelin, että niin kuin kuka tämän on luonut, että miksi mä täällä oikein olen. Ja sitten vuosien saatossa, kun vanhempien kanssa ensin ja sitten isän ja isäystävien kanssa ja sitten lopulta jo kavereiden kanssa ja sitten yksinkin jopa joskus ollut liikkeellä, niin olen vaan huomannut sen, että luonnossa ja luomakunnassa niin Jumala puhuu ja Jumala hoitaa. Mutta sitten mä oon tehnyt myöskin muutaman kirjan sillä tavalla, että siellä niin kun luonto, voisi sanoa niin kun ihan tietty osa luonnosta on ollut keskiössä. Mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Virvoittava vetten luo. Siis Raamatussahan puhutaan tosi paljon vedestä. Ihmekö se, kun me itse ollaan suureksi osaksi vettä ja tämä maapallo pinnalta on suureksi osaksi vettä, niin Jumalan sana myöskin puhuu monella tavalla siitä, että tulkaa minun luokseni. Ja jos jonkun jano, niin tulkoon minun luokseni ja minä annan hänelle tätä vettä. Ei jos lupaa, että hän antaa sitä vettä, että kun sitä juot, niin ei tule enää jano. Ja aina sitten niin kuin uuteen luomakuntaan, uuteen taivaaseen maahan asti, niin liittyy tämä näkökulma vesivirta. Eli mä siihen kirjaan keräsin ehkä noin 30 raamatun lausetta liittyen veteen. Ja sitten laitoin sinne näitä luontokuvia, jossa vesi on keskiössä. Ja sitten tein niin kuin tältä ikään kuin vesiteemalta tämän kirjan. Mutta sitten samalla tavalla on tehnyt kirkkaus valoteemalta. Et valo on myöskin raamatussa todella keskeinen Jumalaan liittyvä seikka. Ja siis sillä tavalla niin kuin luonnosta löytää paljon sellaista, mikä on puhuttelevaa ihan välittömästi, mutta sitten myöskin, kun se liittää Jumalan sanaan, niin huomaa, että hei, tässä Jumala, joka on suuri taiteilija luonnossa, niin on myöskin sitten puhunut sanassa jotakin sellaista, että nämä löytää toisensa.
No nyt jos hypätään taas tähän loppuun vähän siihen alkuvaiheen tunnelmia. Säkin oot joskus aloittanut ja siinä tilanteessa on monia, toivotaan ainakin, että on monia tälläkin hetkellä, niin mitkä on Ilkka Rytilahden vinkit aloittelevalle raamattuopettajalle?
Raamattu opettaminen on siis sellainen, että siinä on ikään kuin tämmöinen sisempi kehä ja sitten alkaa tulla siihen ympärille toisia kehiä. Ja se ensimmäinen on tietenkin sun oma suhteesi Raamattuun. Että sä luet Raamattua ja tutkit Raamattua, eli annat sille aikaa ja sitten käytät niitä apuvälineitä, mitä on olemassa, hyviä apuvälineitä. Pääset ymmärrykseen Raamatun sisällöstä, Raamatun käsitteistä, Raamatun ajattelusta ja niin edelleen. Ja sitten on tärkeä asia, että sä pääset myöskin, ei vain tiedollisesti, vaan myöskin käytännöllisesti soveltamaan tätä omaa elämään. Kuitenkin ytimessähän on Raamatussa pelastus Kristuksessa, eli meidän suhde Kristukseen. Ja sillä tavalla Raamattu myöskin kannustaa meitä, että älkää olko vain sanan kuulijoita, vaan myöskin sanan tekijöitä. Eli jos sä mietit omalta osaltasi Raamatun opettamista niin, ja tunnet jotakin kutsua siihen, niin se on valtavan tarpeellinen ja hieno kutsu ja tehtävä. Mutta samallahan se ei ole siis vain sitä, että sä oot ikään kuin välittäjä toisille, vaan se on myöskin sitä, että se sana vaikuttaa sinussa, että se pääsee vaikuttaa sinussa. Ja silloin siihen kuuluu niin kuin kaikki se, että mistä sä voit lukea Uuden testamentin sivuilta, että minkälaiseen elämään Jumalan sana haluaa meitä ohjata, minkälaiseen muutokseen. Ja siihen tietysti kuuluu myöskin se, että Jumala haluaa, että meistä tulee opetuslapsia, jotka tekevät toisia opetuslapsia. Eli elämän tarkoitus on tuottaa elämää moninkertaistua. Ja Raamatun opettajalle on tosi tärkeä juttu se, että hän ei ikään kuin vaan tiedosta, että joo, Jumalan sanassa on tällainen ajatus tai tällainen hieno periaate, että Jumala haluaa, että toisetkin ihmiset tulee uskoon pelastuu. Vaan se käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että jos tämä periaate on totta, niin sitten se on kysyttävä, että miten mä itse voisin tähän osallistua, koska se on niin keskeinen juttu. Sitten kun mennään kehillä eteenpäin, niin tähän tulee tietysti sitten sun tavallaan ystävät seurakunnassa, raamattupiirissä, rukouspiirissä. Sellaiset henkilöt, joiden kanssa sä pystyt kasvamaan edelleen uskossa ja sanan tuntemisessa. Eli saat heiltä tukea, palautetta, saat yhdessä heidän kanssa prosessoida ja käydä läpi tutkia Raamattua. Ja siihen tietysti nykyaikaan antaa vaikka kuinka paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ja sitten tavallaan se kolmas kehä on se, että missä sä pystyt laittamaan käyttöön tätä, mitä sä oot alkanut omaksumaan. Että se tavallaan ei jää vaan sun omaksi pääomaksi, vaan että sä voit alkaa palvelemaan. Että onko se siellä sitten tosiaan sun raamattupiirissä, onko se jossakin nuorten aikuisten kokoontumisissa, jossakin tapahtumassa tai muussa vastaavassa. Ja sillä tavalla niin kun askel askeleelta tavallaan, niin sulla alkaa lisääntymään niin kun kokemus ja ymmärrys ja toisaalta sitten niin kun motivaatio oppia lisää, koska Raamattuhan on niin valtava kirja, että siis on maailman tutkituin kirja, eikä sen tutkiminen tule päättymään. Että se on niin laaja ja niin rikas, ja meidän tarpeet sitten myöskin matkan varrella aina on sen kaltaisia, että sä uudessa tilanteessa, uudessa ajassa, niin tarvit myöskin uutta, raikasta raamatuopetusta. Että niin kuin tässä suhteessa niin kuin kenttää, millä toimia, niin riittää. Ja sitten mä sanoisin, että on vielä se ehkä neljäs kenttä, ja se on se, että sä opit myöskin Raamattua käyttämään, kun sä kohtaat tämän ajan ihmiset ja heidän kysymyksensä, heidän vastaväitteensä, heidän ehkä toisenlaiset ideologiansa, maailmankatsomuksensa. Että sä pystyt sille foorumille myöskin viemään Raamatun kouluttajana, opettajana Raamatun sanaa ja osoittamaan ihmisille, että se on edelleen relevant, eikä todellakaan mikään vanhentunut satukirja. Niin kuin valitettavasti monta kertaa vaikkapa nettikeskustelussa luet jotakin Ilta-Sanomien juttuja Päiväräsäsestä. Siellä on sitten kohta satoja keskustelujuttuja siihen artikkelin liittyen. Niin ei se tarvi kuin pitkälle mennä, kun joku siellä sitten väläyttää tämän, että tämähän on niin kuin Kalevala. No kaikenlaista tietysti voi suustaan tai kynästään päästää, mutta se, että osuuko se ollenkaan kohteeseen vai meneekö se ihan pieleen, niin se on sitten se toinen juttu.
Kiitos paljon sulle, kun olit tässä ohjelmassa mukana. Me tullaan kuulemaan Ilkkaa vielä myöhemminkin ja mainitsit tuossa äsken sen opetuslapseuden, niin loppuvuodesta tullaan kuulemaan Esko Siljasen opetusta kyseisestä aiheesta. Muutaman ohjelmasarjan verran itse asiassa. Kiitos paljon, Ilkka.
Kiitos.